Aivo vapaus. Uuden musiikin rock show. Kuuluu sulle.
Rane Raitsikka ja Mikko Atomikko Saarinen Atomirotto orkesterista. Tervetuloa.
Auki laituri tulee. Moi.
Mikä sä äijilon päivän buuki ja miten mielen ovat kestäneet pitkän ja pimeän talven ja millä metodeilla?
Levy tehdessä,
joo. Hyvin hätä on kestetty. Vähän tuli keuhkokuumeita ja muita tosi jossain vaiheessa, mutta mä oon itse asiassa ottanut viikon ihan easy tuolla Skidiekaan landella pelaamassa vähän lätkää järven jäällä ja saunomassa. Ja hyvin ansaittuu lepoa, mutta siinä ohessa tsiikaa sitten, no on tässä tänäänkin tullut väännetty joku 100 tekstaria ja 30 WhatsApp-viestiä ja editoituu pari videoa ja giffejä, kun tulee, meillä tulee kaksi biisiä julkaistaan keskiyöllä, niin tällaista on tämä yhden hengen levyyhtiön bändin elämä, luulee lepäävänsä, niin ei mitään levätä.
Kyllä tässä siis rakkaat kuulijat äänessä yksi Suomen legendaarisimmista rock-kitaristeista koskaan, Rane Raitsikka Atomirotta orkesterista, ja vieressä istuu täällä studiossa Mikko Saarinen. Mites Mikko Talvi on pyyhkinyt?
Studio on uumenissa pyyhkinyt, ei se yhtään tuntunut. Jotkut talvet on tuntunut sellaisilta pitkiltä ja vähän veemäisiltä, mutta jotenkin se meni niin, tuossa loppurytinässä, kun tehtiin tätä kolmoslättyä, niin nyt sitten niinku havahtui, että talvi alkaa olla ohi, että nyt päivä pitenee. Ja itse oli kävelee tuossa jäällä, niin tuli sellainen fiilis, mitä mä täällä kävelen, mä ostan sukset. Koska me hakeen pitkästä aikaa sitten vuoden 88, niin hain sukset. Niin
oikeasti noin pitkän tauon jäänyt?
No joo, kyllä.
Miten taittu?
Taittu ihan hyvin, kyllä mulla on ihan hyvät pohjat, mutta sukset on kyllä kehittyneet, ei tarvitse niitä remmejä enää sitoa ja sun muuta, nämä siteet sun muuta. Nyt on tästä tullut vedeltyä, tuossa on ihan hyviä latuja tuossa Helsingin ympäristössä, niin vähän keikkakuntoon, koska kyllä, kyllä. Kohta jytisee ja huolella, niin ei auta piiputtaa, kun uudet biisit on tuossa repertuaarissa.
Mitäs Rane lätkäkausi?
Mä lähden pelaa Bangkokin.
Viimeksi kun me nähtiin, kun sä lähdet pelaa Bangkokin.
Mihinkäs muualla?
Se on selkeä kuvio.
26. päivä lähdetään ja puolustaa mestaruutta. Siitä joutuu kaksi kertaa vuodessa käydä siellä tuuppaamassa. Mikä siinä ei? Ihan hyvin. Vähän on kondis. Sama juttu, mitä Mikko sanoi. Mä olin klesana niin paljon tänä talvena, että mulla on vähän kondis heikentynyt, niin pitää päästä takaisin. Mä diggaan, että pystyy liikkumaan ja pysyy niinku vedossa.
Mutta eli niinku pikku sportti ja tuommoinen luova duuni, niin se pitää meidät järjessä.
Kyllä.
Joo, hei, 2014. Silloin toi Aurinko Otsiballe, mikä kuunnettiin äsken, mikä varmaan monille meidän kuulijoista on myös ensimmäinen muistijälki teidän hommasta. Niin palataanko sen verran sinne ihan teidän alkulähteelle, koska teillä on aika mielenkiintoinen story tässä taustalla. Ylipäätään se, että olette päätyneet yhteen ja löytäneet toisen. En tiedä, kummasta aloittaisin, voitte itse vaikka valita, mutta mitä mä oon seurannut teidän uraa, niin mä oon ollut suunnilleen Fajoni kasseissa silloin, kun Rane on tehnyt omaa uraansa. Ja
niin mäkin,
niin,
melkein.
80-luvulla poistunut sitten pitkälle matkalle Jenkkilään ja tullut sieltä takaisin. 2010-2011 backiin, ja jatkan sepostusta, niin sen verran te löysitte sen jälkeen sitten yhteisen katujen kielen keskenään ja perustitte tämän bändin. Sitten mä taas Notkeeta Rottaa seurasin pitkään ja kävin teidän keikollassa. Mikko Saarinen silloin ei vielä omalla nimellään esiintynyt, vaan naamari päässä, ja teillä oli aika pitkällekin viety tämmöinen tavallaan niin kuin
performance.
Niin, ja sumuverho siinä eessä, niin mihinköhän tämä kysymys on tästä muodostumassa, mutta kysyisin ehkä teiltä sitä prosessia siitä, että miten Mikko sun kohdalla Notkea Rotta muuttui niin kuin omalla naamarilla ja nimellään esiintyväksi Mikoksi Atomirotassa, ja miten Rane löysi tähän, niin kuin kuitenkin räppi oli varmaan aika uusi maasto siinä kohtaa, ja kuinka löysitte toisinne?
Kumpi aloittaa? Aloita.
Hei, ajatellaan näin.
Miten se naamari lähti vekeen, että mä sanoin, että ota se kuminenä nyt veke.
Niin, joo, siis siihen oltiin tulossa, kun tämä bändi lähti liikkeelle, niin kyllä se. No mä vedän tämän nyt mutkat suoraksi. Notkerrotta oli miettimisvaiheessa, sit soi puhelin. Ronella nähnyt jonkun meidän keikan ja hiffasi, että meillä on kitaristi. Sitten oli silleen, että pitäisikö tsekkaa jotain. No sit me tsekattiin oma aikansa kahdeksan hengen teatraalisen performanssisirkuksen liikuttaminen on skidisti hankalaa. kelattiin, että voisi tehdä jotain niin kuin pienemmällä porukalla. Siinä on ja kuitenkin jengillä duunit.
Myöskin alkoi tulla skidejä ja muita tyypeillä, niin siinä oli ei ihan niin kuin pitkät viikonloput natsannut, että tulee huntti taskus himaa. Sorry baby, että pidä huolta kiljuvasta vauvasta, että nähdään tuossa 3 päivän päästä. Mä käyn tekemään vähän paaluun, sit sulla on niin kuin satane.
Kyllä.
Siitä lähdettiin tsekkaan sellaisen pienemmän kokoonpanolla. Toimittiin Notkerota Dreepack nimellä jonkun aikaa. Se oli Malmilla, mä muistan sen yhden keikon. Se oli niin kuin puoli keikkaa mennyt. Tuli sellainen fiilis, että tässä ei oikein mitään järkeä vesittää iso juttu. Keksitään joku, tai kelataan jotain ihan muuta. Ja siinä vaiheessa tuli niin kuin ohje, että vinkki tuosta vierestä, että nyt voisi olla se aika ottaa se nekkuveke. Ja kyllä sitä hieman vatvottiin siinä, mutta sitten aika oli kypsä, kun tuli hyvä matsku, löytyi tuo niin kuin profiili ja mikä tästä sitten niin kuin lähti tulee. Että, ystävänpäivän 2014 niin oli ensimmäinen atomikeikko.
Joo, ja siitä kuitenkin, niin kuin, että se on hyvin sanottu, että mitä tästä lähti tulee, koska se vaan niin kuin tuli sieltä.
Joo.
Te emme tiedetty mitään. Mä oon ikinä soittanut bändissä, missä on rumpu eikä basso. Ja niin kuin, nämä ei ole ylipäänsä soittanut niin kuin sellaisessa bändissä, missä, että okei, tuossa on mikki, ala laulaa. Ja Pajulaakso on aika haavia auki, kun alettiin kuitenkin tekemään niin kuin jotain ihan muuta. Ja sitten meillä kuitenkin rupesi saman tien niin kuin pienistä. Soittelin jotain skema-juttua ja siitä, okei, tästä lähtee tämmöinen, se niin kuin Atomirotta itse asiassa alkoi meille näyttää tietää, että mennään tonne päin. Ja aika rehellisesti sitä on seurattu, että jos miettii, että niin kuin kuuntelet jotain bändiä, niin se kuulostaa joltain toiselta ja niin edespäin, niin ei, kyllä tässä on menty niin kuin sellaiselle alueelle, missä en mä olisi voinut ikinä kuvitellakaan, että tonne tällaista pusaa tehdä. Mutta ne on kuitenkin niinku suurelta osalta munkin Hollywoodissa joskus aika iskussa kaduilla kirjoittamia biisejä sitä 90-luvun alulta, niin ne on niinku päätynyt tänne ja joku Idis ja Mikko on laittanut sanoja niihin. Ja Atomi on, se näyttää meille tietää, nyt ollaan tultu 3 levypäähän.
Se näyttää vieläkin ihan selkeästi, että ei tossa niinku Ei me ohjata kyllä sitä atomilaivaa, vaan kyllä se ohjaa meitä.
Kyllä. Meillä on varmasti aallolla paljon semmoisiakin kuulijoita, joille esimerkiksi Rane, sinun tarina, tämä Jenkkilän stuuri ja aikakausi ei ole tuttu, vaikka me ollaan siitä monesti keskusteltu. Se on varmasti aika pitkä pätkä, sä lähit jo 80-luvun loppupuolella alkujaan Smäky-yhtyeen kanssa silloin Jenkkilä, ja sulla on sitten, sieltä taisi mennä parikymmentä vuotta ennen kuin tulit takaisin Suomeen, niin taisi sitten vaikea
tai
kysymys.
Tai edes mutta Eurooppaa.
Niin, okei. Okay. Mutta miten sä kuulijoille, joille tarina ei ole tuttu, niin pystyisikö sä jotenkin kiteyttämään sitä storya? Miten sä tänä päivänä katsot sitä 20 vuotta?
Pähkinäkuoressa.
Miten siitä nousee päällimmäisenä mieleen?
No mä katson sitä hyvin kiitollisena tietenkin siitä, että tässä ollaan. Et, niin kuin, se on päällimmäinen juttu, että mä niin kuin meno meni aika raffiksi hyvin nopeasti siihen aikaan. Me just tässä uuden levyllä soittaa Dizzy Reed Guns N' Rosesista kiippareita. Ja me juteltiin, tehtiin soundin juttuja ja näytin sille äijälle. Tuossa on semmoinen kuva, että minkälaisia me oltiin pikkujätkinä. Siinä on semmoinen Lisan Dizzyn vaimon synttärit ja on limusiini. Se on 21-vuotis synttärit. Se, tiedätkö, paita korvissa. Limon kattoluukusta, daisat siinä paljana. Ja sitten tulee sellainen toinen kimma, mikä näköjään seisoo käsillä siellä limon niin kuin sisällä. Eli jalat tulee suoraan ulos siitä kattoluukusta, toinen eteenpäin, toinen taaksepäin. Sitten näkyy Dizzyn naama siitä sivuikkunasta ja mä oon siellä jossain keskellä sitä kaikkea. Ja se oli niin kuin sillä fiiliksellä lähdettiin silloin 80-luvun niin kuin lopulla, Sunset Strip ja
tämä nousi päällimmäisenä mieleen.
Se kiteyttää sen jutun, että kyllä. Sex, drugs and rock and roll, se oli niin kuin, siinä paikassa sä halusit olla, jos se kiinnosti sua siinä kohtaa elämää. Se oli mulle niin kuin just mitä mä halusin duunaa. duunaa. Nyt duunataan. Ja, ja kaikkea, mikä liikkuu. Ja, mutta sitten sit se tietenkin muuttui mä en osannut olla tekemättä sitä, vetää sitä ihan överiksi. Ja hyvin nopeasti se muuttui taas sen niin kuin, että tästä on glamouri kaukana ja musa soi kuitenkin koko ajan, mä soitin aina, mutta mä olin hyvin niin kuin, mä päädyin kodittomaksi, mä olin raffissa vuosissa todella pitkään ja kolautti pääpohjaa aika moneen otteeseen ja pyöri siellä pohjamudissa tarpeeksi kauan, jotta sieltä tuli sellaisia mörköjä vastaan, että mä niin kuin päätin alkaa koittaa raitistua. Mulle tarjottiin taas mahdollisuutta mennä hoitoon, muusikoiden avustusohjelmaan, missä on Red Hot Chili Peppers ja tällaisia Crosby ja Quincy Jones ja Eric Clapton, Ringo, tällaisia mielettömiä tyyppejä. Siihen aikaan levyyhtiöt, niitä ei kiinnostanut yhtään. Nykyään Grammyt maksaa tämän jutun ja ne hoitaa, pitää vähän soittaa just huolta, mutta silloin se oli näiden tyyppien armoilla ja ne oli niin kuin hyvä hyvyttää, kerran ne vähän fyrkkaa ja sinne lähetettiin jätkiä hoitoon. Satuin olemaan yksi niistä. Sitten mentiin 5 vuotta sellaista polkua sisään ja ulos kaiken näköisistä laitoksista. Ja sitten vikat 10 vuotta mä olin selvinpäin. Ja eli helvetti nastaa hyvää elämää. Ei nähdä paljon, ehdi rundaa paljon, nähdä jenkeä. Sitten mä olin Eurooppa-kiertueella 2010 ja ei olisi ollut mitään aikomustakaan muuttaa Suomeen, mutta se rundi vaan sattui tulee täältä ja sitten muutama asia loksahti tuohon eteen ja mä pääsin.
Tässäkö kohtaa tapahtui teidän, että te löysitte toisinaan, että sä olit sun
päin niin kuin tässä ollut.
Ei ollut, no ei ole kuullut jotain mun radiohaastiksia siinä ja ihmetellyt, että mikä säätäjä toi on, mutta mä lähdin takas vielä jenkkeihin, mä olin pari kuukautta, vedin sen rundin loppuun ja lähdin takaisin leihin ja mä olin pari kuukautta siinä ja Jaffa sattui. Sami, kuka soittaa tälläkin meidän levyllä 1/2 bassoista, brother, tiedätkö, Jaffa, niin se asui meillä, ne oli just aloittamassa Monroe-bändiä, ja Sami, ne aloitti sen LA:sta, ja Sami asui mun vierashuoneessa siinä jonkun kuukauden, ja sen kanssa mä vähän pohdin, ja mä sanoin, tiedätkö, se on ollut kuitenkin kans 80, vähän muutama vuotta aikaisemmin vielä lähti 80-luvun lopussa kuin minä, ja mä sanoin, että tiedätkö mitä, että musta tuntuu, että mä muutan härmä. Se katsoi mua haavi auki, mistä sä puhut, on se onnu. Tiedätkö, musta tuntuu, että mä oikeasti muutan härmään. Nyt sekin on Suomessa, silloin kirjat täällä. Eli niin kuin pitkä rundi on tuonut meidät takaisin. Mä oon ollut tässä, tulee 8 vuotta täyteen. Ja kun mä sanoin, että mä oon ihan pirru kiitollinen, se oli rankka päätös tulla tänne. Mua pelotti sen, mä olin 21 vuotta ollut siellä, mä olin rakentanut sitä juttua. Selvinpäin kuitenkin, mä tiesin, että mun on ihan turha tulla tänne, että jos mä en pysy niin kuin erossa jutuista, niin sit on ihan turha rakentaa mitään. Et se on number one, ja mä en tiedä, miten se toimii täällä, ja se on toiminut ihan hyvin, ei mitään hätää. Ja nyt on tämmönen bändi tietenkin, niin kuin, mulla on 2 kidia vaimo, ja niin kuin pirun hieno, mä oon tosi tyytyväinen. Se oli rankka päätös, mutta mä oon tosi tyytyväinen, että mä tein sen. Nämä on ollut ihan mielettömiä vuosia, nämä 8 vuotta, ja koko ajan paranee.
Ja nyt sä oot upeasti tikis, onneksi olkoon, Rane.
Kiitos.
Mulla nousee väkisinkin mieleen näitä tarinoita kuunnellessa, että minkälaista polttoainetta nämä sun vuodet ja nämä tarinat on ollut teille luovassa työssä, sitten kirjoittajan työssä. Mä muistan, että mä joskus jutellen aikaisemmassa haastiksessa, että teillä on semmoinenkin metodi, että sä, Rane, paat nauhuri pyörii joskus peitoilla ja kuiskit sinne ideoita, ja sitten me kehitettiin tätä, että sä jätät Mikolle toimeksiantoja, että siellä on joku faija teki rikoksia, että aloita tosta ja siitä mennään. Niin onko teillä yhä sama metodi, ja kuinka paljon sieltä nousee näiltä vuosilta juttuja, jotka on sitten kappaleissa ihan oikeasti lyriikoissa myös lopulta?
No metodi on ainakin osittain pysynyt samanlaisena.
Joo, meitä on kuiskimassa.
Mutta mitä itse sille Ranalan paljon kertsi juttui tulee siinä sävellellessä, sellaisen heittoina jotain, niin ainakin mitä mä oon itse niin funtsinut, että ne ei välttämättä kaikki nyt ihan yksi yhteen just kerro jostain tietystä ajaksosta, mutta kyllä se niin kuin meikäläisen niin kuin korviin niin kyllä sen, ja aistimus, että kyllä siellä niin kuin, tavallaan niin kuin sen, niin kuin Ranen se maailma siellä sieltä raffimmalta puolelta niin huokuu jollain lailla läpi, joka tietysti resonoi kaikkiin, jotka on käynyt.
Tässä on semmoinen homma, että muista Jonathan Shaw, tämmöinen kirjailija, kuka kävi täällä tuossa pari vuotta sitten. Iggy Pop kutsui sitä, onko apokalyptika, tiedät sä, monsterin, se on himmeen jäämä, Iggy ja Johnny Deppin hyvä frendi. Jonathan tuli tänne, me hengattiin sekä paljon LA:ssa, sen faija on Artie Shaw, eli bandleaderi tuolta vuosikymmenien takaa. Se podcast Frank Sinatra aikoinaan ulos se bändistä, meni sen vaimokaan naimisiin, Ava Gardnerikaan naimisiin, ja antoi Billie Holidaylle sen ekan ison keikan, mieletön äijä, niin se aina sanoi mulle, että ennen kuin se delas, mulla oli kunnia viettää sekä aika paljon aikaa, ja sanoi, Rane, music's not in the notes, it's behind the notes. Eli niin kuin kaikessa, mitä sä duunaat, pitää kuulua se sun juttu, mistä sä tuut.
Eli silloin, selvää.
Niin, eli silloin ei voi näytellä tuhtia juttu.
Joo. ei ole kaikille niin itsestään selvää.
Niin.
Mä vaan kuuntelen tässä onnistu, tämä on hauskaa.
Artie Shaw hymyilee jossain tuolla yläkerrassa. Damn, se oli makea äijä. Lana Turner, tollasia, tiedätkö, Marilyn Monroen näköisiä mimmeisiä. Se oli 7-8 kertaa giftiksi silloin. Se kävi koko Hollywoodin läpi. All right. Mä muutan Espanjaan, kävelin ulos muussa bisneksestä ja oikein muutti johonkin pikkukylään.
Ja nyt häntä siteerataan 2018 Helsingin Pasilassa.
Joo, kyllä. Onneksi ei tuossa kyttyksellä vielä.
Ei ole pitkä matka.
Arni ole vaan terveisiä.
Hei, jäbät, jutellaan kohta itse asiasta. No tämä on kyllä sitä itse asiaa, mutta teidän tulevasta kolmasta levystä näin, mutta tämä itsestäänselvää tuli siis se, että seuraava Chiballe, mikä kuunnellaan tähän väliin, on nimeltään itsestäänselvää. Tämä on siis tulevalta albumilta. Ja kerrotteko tämän kappaleen storyn?
Nyt vai jälkeen?
Nyt.
Itsestäänselvää kertoo hyvistä gaifareista. Ja koukku kirjoitettiin, sen nimi oli Kouvola. Tämä biisin nimi oli Kouvola, koska mä kirjoitin se jonkun kouvolalaisen keikkapaikan takahuoneessa ja mä pidin sitä koodin nimellä Kouvola mun puhelimessa pitkään. Ja sit siitä tuli itsestään selvää, se on tämmönen friendien tarina, mitä me Mikon kanssa sitten palloteltiin, tehtiin siihen vähän juonekäännöksiä ja muita. Ja,
joo.
Ja siitä tuli erittäin onnistunut.
Yle X.
Atomirotta itsestään selvää tulevalta 3-nimiseltä albumilta. Eikö näin toukokuussa pamahtaa sitten uusi platta pihalle?
Huhtikuussa.
Huhtikuun
13. ja sitten toukokuun alussa on levyjulkkareita Tavastialla. Se on
3 kappaleen.
Joo. Suunta on oikea. Eka levy vedettiin 1 loppu, toka 2 ja nyt näyttäisi menevä 3:skin loppu. Et siellä on 3. on vielä muutama flaba jäljellä.
Olisiko se sitten 10. levyn kohdalla sillä, että ei vedetä enää 10 vasta ja vähän hoitetaan isompaa paikkaa? Niin, se olisi kyllä aika tyylikästä.
Vedetään 100 lepakkomiestä.
Niin. 100 lepakkomiestä. 50 Hard Rock Housea.
Joo, se on atomista.
Koko vuoden julkkari.
Miksei, antaa muiden vetää niin isoissa kaikuhalleissa.
Kyllä. Hei, pieni kertaus myös kuulijoille tähän väliin. 2014 oli tosiaan aurinkote ja läpimurtohitti ja silloin tuli albumi, klassisesti nimetty 1 albumi. Siellä oli muut, esimerkiksi Hima taas oli sille. 2016 tuli 2, Nenäviä ja Tervetuloa, Älä huoli tyttö ja näin edespäin. Nyt teillä 2018 ja tulee 3. Onko teillä tämä selkeä klassinen kela tässä, että tässä sitten 10-albumikin on vielä 10 ja mennään tällä selkeä linjalla? Onko tässä ollut, jotenkin mä muistan, että me ollaan juteltu, että tässä on ollut niin trilogia-ajatus kuitenkin jollain tavalla. Että
ei ole ollut kyllä.
Ei ole ollut.
Niin mä en tiedä.
Mun mielestä puhuitte joskus, että me tehdään nyt niinku 3 levyä samaan aikaan. Niiden piti vielä tullakin kaikkea tosi nopea. Jossain niin, vaiheessa jotain tripla-albumia tai kaikkea mahdollista.
Se oli Jaffan idis siinä
niin
alussa.
Niin oli, joo. Niinpä.
Tehtiin eka levy ja meillä oli joku melkein 30 biisiä. Se oli, että ehkä London Calling. Heti lähtee. Sitten wow, aika tuhti tilaus. Mutta mä en tiedä. Tämä itse asiassa päässyt vähän svengiin näiden numeroiden kanssa. Että
joo.
Kyllä mun mielestä 3 jälkeen tulee 4, 1, 2, 3, 4.
Siltä se tuntuu.
Sitten jos aletaan panna jotain Houses of Holy siihen perään, niin sitten voi mennä skutsiin. Eikö niin?
Hei, toi aurinko on, te saitte aika hyvän lentävän lähdön silloin 2014 alkuvuodesta jo keväällä sillä biisillä. Sitä voi kutsua ihan niin kuin oikeaksi oikeaksi hitiksi, jopa niin kuin, näin niin kuin kaupallisemmankin poppimaailman kehyksissä, ehkä teidän tuotannosta, niin te lähditte kyllä sitten niin kuin saman tien painelemaan tätä maata kiertävälle radalle, ja ette ole näyttänyt kyllä selkeä niin kuin minkäänlaisille keikkapaikoille. Oliko tämä ihan selkeä filosofia alusta asti, että joka paikkaa mennään ja täysin, ja kaivetaan ne ihmiset sieltä 10 kerrallaan vaikka?
Mm. Kyllä.
Kyllä. Ehdottomasti. Sen sijaan, että soittaa yhden ison mestan esimerkiksi Tampereella, me tykätään soittaa siellä viidessä snadimmassa paikassa, ehkä kaksi iltaa putkeen, ja tota, soittaa kuitenkin niille samalle 1000 tyypille, ja tota, pitää huoli, että se kokemus, mikä niille jää, niin on ehkä kuitenkin mukavampi, että se on hikinen mesta, mikä on ihan tukossa, ja hyvä fiilis sen sijaan, että sä oot jossain siellä niin
kaikuhallin perällä.
Niin, 100 metrin päässä katsomassa, että ajaa, mitäs vesikirppui tuolla loikkiin.
Kyllä, ja eikö teillä nimenomaan ollut ajatuksena myös luoda vähän toisenlaista kulttuuria, että olette ollut vaikka jossain Vaasassa ja vetänyt siellä kaksi iltaa jossain pienemmässä paikassa ja kattunut, että siellä on hyvät lämpärit ja vetänyt DJ-keikkoa Mikko päälle ja näin. Että...
Joo.
Atomiklubi.
Joo.
Joo.
Mikko soittaa levyjä. Se on ollut totta, se on hyvä vaihtelu, että tulee vähän jumputtavaa kamaa noissa mestoissa.
No onko teillä noihin Tavastian bileihin, joita on nyt, siis meneekö päivät oikein 3., 4., 5. 5.
Joo, kyllä.
Ainakin tällä erää. Ties vaikka niitä on sitten tuossa parin kuukauden kuluttua 4-5. Niin onko sinne jo tässä kohtaa jotain erikoishaipakkaa ja bilettä klubin meininkiä ajatuksessa? Tuleeko lämppäreitä kanssa? Ja vai nautitteko tästä headlinerin statuksesta kerrankin?
Kyllä mä luulen, että siihen,
omassa rauhassa.
On ollut puhetta, että yksi frendi tulee lämpää. Tämmöinen trubaduurikundi, mutta tota, katsotaan sitä tarkemmin. Mutta siis joo, itse soitetaan musat ja mennään Atomiklubi fiiliksellä.
Niin totta kai, koko paketti on niin oman näköinen.
Tälleen.
Mä oon kirjoittanut tuohon paperille tällä, me yritettiin äsken Arto Nyberistä tuossa muutama sana. Se oli, menisi vieraaksi, mä tässä ennen valmistauduin krapulassa tähän haastatteluun. Mä kirjoitin tänne muutamia sanoja ylös, josta mä ajattelin, että voisi lähteä jotain keskustelua käyntiin. Mä en tiedä, saadaanko me tätä käyntiin nyt ihan tällainen sana-assosiaatiotesti luonteisesti, mutta katsotaan, koska vika on minussa ja olen huonosti valmistautunut, katsotaan mitä tapahtuu.
Valmistautuminen on yliarvostettua kamaa anyway.
Okei, kiitos Rani, jos mä menen tuolla jo vuoden loppuun. Tämä oli ihan hyvä supporti, kiitoksia.
Anna palaa vaan. Okay,
katsotaan mitä tapahtuu, katsotaan mitä teillä nousee ensimmäisenä mieleen ja päästäänkö siitä jonnekin eteenpäin, kun sanon sanan identiteetti.
Mitä se tarkoittaa?
Identiteetti. Voi herran pieksut sentään. Identiteetti.
Mä voisin sanoa sen, että jos jossain vaiheessa elämää luuli, että se oli jotain ihan muuta, mitä se oli. Mä muistan kerran menneeni yhteen hoitomestaan, mä heräsin sieltä, niin se on kuin Dr. Drew Pinsky. Siitä Suomessakin näkyi se oli.
Aa, aivan, se, joo, kyllä.
Se tota, Celebrity Rehab, se on kova jäävä, Drew Pinsky. Niin tota, mä heräsin, se oli sellainen kuin Love Line-ohjelma jenkin MTVissä. Mä tunnistin sen siitä, mutta mä heräsin sieltä hoidosta. Mä olin varmaan muutama päivä siinä pötköttänyt ja heräsin siihen, että siinä, kato tuossa tuo äijä, istuu tuossa mun bunkan päässä ja se katteli mua siinä ja tota... Siikas, että huomenta. Joo, mä luin nää sun sisääntulohaastattelut tosta. Mä muistin, että sit rupes niinku vähän selvitä, joo, mä otan hoidossa, okei, okay, oi jumalauta, joo, totta. Mä rehellisesti on kertonut mun tarinaa siellä, mä muistan, mä itkin siellä laulassa ja mä kerroin, se on semmonen, kun sä tuut sisään toiseen hoitolaan, niin sun pitää kertoa sun story. No mä olin sit kertonut siellä aika monta sivua jotain juttua, mutta olin lukenut ne ja sit se sanoi vaan muuten, että hei, kiedet, minkä takia sä haluat tappaa itsesi? Ja mä mietin, että mä olin, kuinka yössä sä voit olla? Ja mä tietenkin aloin heti väittelemään se, koska että en mä mitään koeta tappaa itseäni. Tää on ihan niin kuin skeidaa. Tälleeksi me lähdetään liikkeelle täällä. Sit sanoi, että joo, että tää on ihan selvä juttu, että mä luin tuossa hommaa. Mä sanoin, että kuuntele, mä tietenkin tiesin paljon paremmin kaiken kuin se, mikä oli myöskin sen identiteetin vähän niin kuin fiba, mikä siinä oli, niin mä rupesin kertoa sen, mä sanoin, että ei, että mä oon vaan tämmöinen kitaristi, kuka toi, että mulla on vähän lähtenyt käsistä toi, että sä oot vähän bailattu, että nyt on tullut tämmöinen addiktio tuohon kylkeen ja on vähän ruopattu tuo, mutta niin kuin, niin se sanoi, että tossa, lähdetään tosta liikkeelle. Sä et ole kitaristi, sun nimi on Harri Jäntti, sä et ois Rane, sä oot Harri Jäntti, kuka soittaa kitaraa. Eli mä olin niinku rakentanut tällaisen tyypin, tällaisen niinku identiteetin itselleni, ja mä menin sen ehdoilla, ja meni aika syvälle, se oli pirun hyvä rikko, ja se siitä itse asiassa alkoi niinku, sit se näytti mulle paljon esimerkkejä siitä, seuraava 10 minuutin aikana se niinku murskas sen täysin. Ja
eli murskas egosi.
Joo, sen siinä ohessa, ja sitä nyt sit jatkettiin sen murskaamista vielä aika monta vuotta, ja se on ihan oleellinen juttu. Ja se tulee takaisin hyvin nopein, sitä pitää läväyttää koko ajan.
Läheskin tasaisin väliä.
Pitää pysyä rehellisenä, mutta miten niinku, mun niinku oli edes mitään chanssia alkaa toipua mistään, niin oli se, että se tykitti mua ja se rikkoi sen identiteetin, minkä mä olin siihen mennessä tehnyt. Mä olin tosi skutsissa. Mä olin vaan sielläkin ehkä niinku kellasin, että mä oon niinku ollaan varikolla. Mä oon vaan hoitamassa tämän jutun kondikseen.
Sitten mennään taas täysin.
Niin saadaan noin ruikuttajat ja valittajat tuosta, tiedät sä, veke ja taas mennään. Niin se oli hyvä. Eli siinä oli mun identiteettistori. Se on jyrätty ja nyt tehdään vähän tällaista niinku aidompaa juttua.
Kiitos Rane. Palataan tästä teidän kolmosalbumiin. Otetaan suora leikkaus luontevasti. Teillä on ollut aikaisemmin albumeilla erittäin mielenkiintoisia fiittaajia, vähän niin kuin raita raidalta. Ketäs on kolmosella, vaan kun menty enemmän omivoimi tällä kertaa?
No joo, se Rane mainitsema Dizzy
Reed, tietysti. Eli Guns N' Roses legenda.
Siitä Rane vanha kämppis.
Gene Troutman, kenen kanssa myös menty näitä juttuja läpi hyvin paljon. Eli se on hienoa. Gene soitti edellisellä levyllä yhden biisin.
Queens of the Stone Age.
Niin, se soitti Queens of the Stone Ageissa silloin, kun se oli hetkellisesti ihan törkeä kova bändi. Nicotine, Marijuana, tan. Ja Eagles of Death Metal. Siinä klaanissa pyörii. Ja nyt se soittaa tämän levyn kaikki kannot. Koko homma. Siinä on muutama ohjelmoitu juttu, mitä se ei tietäkään veivaa, mutta kaikki rummut, se vetää. Gene ja sitten Dizzy soittaa muutamassa biisissä, ja otettiin se vähän koeajalle tuohon, jos se vetää hyvin, niin saa sitten soittaa koko levyn ensi kerralla. Ja sitten Jaffa soittaa basso, siellä on kova. About puolet bassoista, puolet mä plonkotan.
Onko Dizzy ja Gene ollut ihan täällä äänittämässä, oletteko etänä hoitanut heidän kanssaan?
Ei, kun sieltä joo. Gene tekee, se asuu aavikolla siellä Rancho vieressä, niin se tekee siellä, Gene operoi siellä päin Joshua Treeissä. Ja Dizzy taas teki niin, että se oli rundilla, silloin siis Hookers and Blow, tämmöinen bändi, missä mäkin olen soitellut sen kanssa joskus, ja Starfuckers. Ja silloin tällaisia sivuprojekteja, mitä se työstää silloin, kun Guns N' Roses ei ole kiertueella. Nyt tämä näiden gunnareiden muutama vuoden rundi loppu, niin Dizzy lähti saman tien omalle kiertueelle. Se oli siellä, silloin siis joka päivä keikka, ja se piti soittaa täällä itsestään selvää sinkulla tuo edellisellä biisillä. Ja se ei ehtinyt siihen. Sitten se lähetti viestiä sieltä, että hei, voinko mä soittaa viidenteen? Mä olen joulukuun 5. päivä himassa. Sori, ei riitä. Eli meistä tuli eka härmäläinen bändi varmaan, kuka sanoi Guns N' Roses ukolle, että sori, että sä et nyt ehdi messiä. Mutta tuolle levylle se meni silleen, että silloin joka päivä duuni, ja se sanoi, että mä ehtisin helmikuun lopussa soittaa, ja mä sanoin, että ei riitä, että nyt että sä et ehdi. Niin sanoin, että jumalauta, että mulla on tammikuun 30. mulla on matkustuspäivä. Meillä on itärannikolla keikka, mä lennän LA:hin, mä oon siellä koko päivän ja sitten aamuyöllä lähdetään Australiaan. Mä vedän siinä välissä ne. Eli se käytti ainoa vapaa päivänsä siihen, että se tuuppasi kiippareita Atomin levylle. ja tota, hyvin veti. Täytyy sanoa, että se, mä panin sille tekstari just silloin meidän aikaa joskus aamuyöllä, mä, että hei, et sait sä ne failit, mikä Meno sanoi, että kova kama, että tota, mä soitan niitä as we speak. Ja sit tuli failit mailissä, niin huhhuh, tota, se on tiukka jäbä.
Älytön.
Joo. Joo, kyllä se niinku leuat loksahti siinä kohtaa, niinku hiffasi tai niin, että totta, että tämä on tämän luokan heppu.
Mikko Sarjanen, Rane Raitsikka, Atomi Rotta, lämmin kiitos vierailusta täällä. Meidän varsinainen uutinen tällä hetkellä on se, että ne ryki kello räkää ja Kateissa nimiset styget teiltä julkaistaan noin 3 tunnin kuluttua.
Kyllä.
Mutta ne ryki kello räkää kuunnellaan jo nytten ja sitten striimin maailmassa jatketaan Kateissa kanssa. Kaikki kuulijat siellä, olkaa hereillä 0000, menkää luukuttamaan näitä lisää.
Kuunnelkaa Teppo Vapautta.
Joo, nämä löytyy kaikki Areenasta. Jos meni osa tarinoista ohi, niin painelkaa Yle Areenaa ja otetaan nämä uusiksi. Ja jäbät, semmoinen kysymys muuten vielä. Teillä on siinä tosiaan toukokuun alussa ne tavastajan varsinaiset julkkarigigit 3., 4., 5. toukokuuta. Teette sitä keikkoja tässä ennen sitä vai
viivyttelettekö? Tuossa on muutamia keikkoja luonnollisesti vähän tuossa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Että pitäähän mennä treenaa jossain.
Niin.
Kyllä.
Mikä on parempi meistä treenaa?
Koska me lähdetään siis ylihuomme olla Oulussa.
Joo.
Ja kyllä niitä on. Sitten mä lähden Bangkokkiin vähän aikaa pitää puolustaa kannua ja sitten tullaan backiin ja kyllä me soitetaan. Ainakin niinku keikka per viikko tästä tavasta asti. Ja sitten sen jälkeen vasta.
Sitten on koko kesä.
Kesästä tulee kiireinen.
Joo, eli se on festari perä ja keikon perä.
Niinpä. Siistii tuo väki käy ja siitä ollaan hyvin kiitollisia. Kiitos vaan Atomi-armeijalle, kuka loikki jaksaa tulla yitsaa meidän hommaa.
Ja jaksakaa pysyä hereillä.
Niinpä.
12. Niin.
Joo, sieltä tulee uutta öljykoneeseen.
Ja ne rykikello räkää kuullaan jo nyt. Lämmin kiitos Rane ja Mikko. Tästä jatketaan.
Kyllä.
Kiitos.
Vapaus. Uuden musiikin rock show kuuluu sulle.